Ja, mange af de ting, vi står og synger, passer glimrende med det, vi skal beskæftige os med. Jeg vil kende dig bedre endnu. En af de måder, vi kan lære ham bedre at kende på, det er jo ved at lære nogle af de andre vinkler, som andre mennesker ser ham fra at kende. Og lige før sang vi, at alle de os længtes efter at se hans rige udbredt, og desto mere vi forstår, hvad han gør i andre af hans lemmer, desto bedre. Desto mere ved vi, hvad det er, der foregår, og hvad det er, han har gang i os. Velkommen til anden del af Kirker på tværs. Det kan jo godt være sådan lidt misforstået titel måske. Men det er så ikke fordi, der er nogen, der har sat sig på tværs i vores univers. Faktisk så i hele taget ordet tværkirkelighed bryder jeg mig ikke ret meget om. Altså tværkirkelighed, det er sådan lidt, jeg bedre lige fælleskirkelighed. Men vi havde jo en temacenter for omkring en måneds tid siden, hvor vi begyndte at beskæftige os med nogle af de andre kristne kirker. Og vi gjorde det på den måde, at vi snakkede lidt ved bordene, og der var et lille oplag, og vi så bad og velsignede dem, vi snakkede om. Og sidste gang nåede vi så at snakke om den ortodokse kirke, om den romersk-katolske kirke, og om den evangelisk-lutherske kirke. Og i forbindelse med, at vi taler om den evangelisk-lutherske kirke, så var der så en hel del, der spurgte til Indre Mission og Luthers Mission og KFMK og alle de der. Det havde jeg egentlig ikke tænkt mig at sige noget om, men det gør vi så. Siger lidt om dem også. Men før vi gør det, så tror jeg faktisk, at der er et par andre, vi lige bliver nødt til for at få kronologien helt i orden. Eller i hvert fald nogenlunde i orden. Så er der nok lige et par enkelte, vi lige skal snakke om først. Og det er dels den reformerede kirke. Mere til. Og den anglikanske kirke. Og det behøver sikkert være særlig meget, vi snakker om dem, men jeg synes lige, vi skal røre ved den. I det hele taget, ingen af de her ting, vi gennemgår, kan blive særlig fyldestgørende, når vi sådan skal gøre, altså vi kunne sagtens bruge en søndag, om bare hver enkelt af alle de her kirkesamfund. Så det bliver lige en smagsprøve, og lige nogle, hvad er hovedkendetegnene ved de her forskellige bevægelser. Men kunne I lige, ved det bord, I sidder ved, prøv lige, hvad ved I om de her to? Den reformerede kirke og den anglikanske kirke. Tag lige og snak med dem, I sidder ved. Om hvad I ved, og hvis I overhovedet ved noget som helst om dem. Det er ikke de mest kendte i Danmark. Ja, I må gerne sætte jer lidt sammen, hvis det... Er det en indenrum, så er de ikke vidste noget, eller hvad?
Det med
reformerede
kirke, er det rigtigt, der ligger
egentlig
i Fredericia?
Ja. Nå, jamen så er det fint. Er han på nettet og søge? De snyder over hele linjen. De sidder og kigger i bøger, og han sidder på nettet. Og det.
Ja, vi snakker om, det kom ind i familien.
Nå, okay, ja. Der er meget stille ved bordene, så jeg tror bare, vi tager noget fælles her. Der er meget, meget stille. De sidder og snyder og kigger i bøger hernede, og han sidder og søger på nettet efter det, så. Den reformerede kirke. Nogen input? Ja?
Jeg ved, at de for eksempel ikke afbilleder Gud på nogen måder.
Ja?
Kirker. De har meget få symboler. De vil ikke have, at de skal tage opmærksomheden, når de sidder og har gudstjeneste.
Ja?
Så det skal være ånden, der er centrum.
Ja?
Meget tidligere, tror jeg. Er det ikke noget med Calvin?
Calvin, jo. Det gør der nemlig lige præcis, ja. Ja, det er vist de eneste to, der er i Danmark, ja. Andre? Mere viden? Ja, men den kan vi så lige tage bagefter. Jamen det er rigtigt nok, vi skal have fat i en fyr, der hedder Johannes Calvin. Eller Jean. Og vi skal jo tilbage til reformationen. Det er derfor, den hedder den reformerede kirke.
Wow.
Han levede 1509-1564. Fordi samtidig med Luther var der jo to andre store reformatorer, nemlig Zwingli og Calvin. Og de tre opstod nogenlunde samtidig, fremtrådte nogenlunde samtidig, og havde også debat med hinanden og noget samarbejde. Det var bare geografisk forskellige steder. Luther var jo i Tyskland. Calvin var mere i Frankrig og Schweiz, og Zwingli var i Schweiz. Så det er som bare forskellige områder af Europa på det tidspunkt, at de opstod i. Og derfor så kaldes tankegang bagved det kaldes også nogle gange calvinisme. Det udtryk har I sikkert også stødt på. Den kaldes også den. Hvis vi kommer til engelsktalende lande, så kaldes de typisk 60 presbyterianske kirker. Presbyteros betyder ældste. Og den reformerede kirke er en kirke, som har hovedvægten lagt på ordet. Så Bibelen og prædikenen, det er de ting, der er i centrum. Det er de ord, der står i Bibelen, og de ord, der tales, det er det, der er i centrum. Og enhver prædiken i en reformeret kirke er altid en vers for vers gennemgang. I vil aldrig finde den prædiken over et tema. Det er altid en bibeltekst, man tager udgangspunkt i. Og så en vers for vers gennemgang af ordet. Fokuset i de reformerede kirker er på Guds frihed. Andre kirker har meget fokus på vores personlige frihed og vores frie valg. Men her er det Guds frihed. Gud, han er fuldstændig suveræn. Han kan gøre, hvad han vil. Og det er Gud, der udvælger, hvem der skal frelses. Hvem der ikke skal frelses. Det har Gud allerede udvalgt. Det drejer sig om for os mennesker, det er jo så at finde ud af, om vi er udvalgt eller ej, kan man sige. Den reformerede kirke har det særkende, at den faktisk betegner sig selv som værende i en stadig reformation. Så de har ikke låst sig fuldstændig fast, sådan læremæssigt. De arbejder stadigvæk med tingene. Og faktisk er der en del i den reformerede kirke, som praktiserer voksendåb. De indtog aldrig helt barnedåben og sagde, det er det. Der er stadigvæk dialog og debat om barnedåb kontra bekendelsesdåb i den reformerede kirke. Så det gør den jo, det er faktisk lidt interessant, at den er stadigvæk betragter sig selv i reformationen. Og ellers, der er en hel del ting, der kendetegner calvinismen. Jeg kan ikke huske alle sammen. Men typisk på engelsk, så er der sådan fem ting. Tulip. T står for total depravity. Altså, at mennesket er totalt fordærvet. Vi er fuldstændig fordærvet. Vi kan intet godt gøre overhovedet. Ud står for. Ja, jeg kan ikke huske dem alle sammen. Så det må jeg hellere lade være med at råde mig ud i. Men det har at gøre med. Vi er totalt fordærvet. Det er Gud selv, der udvælger os. Hvis man en gang er frelst, så er man altid frelst. Og så videre. Altså tingene hænger meget sammen, fordi Hvis først du starter med at sige, at vi ingenting kan gøre, så bliver du nødt til at sige, at det er Gud, der skal gøre det hele. Hvis det er Gud, der gør det, så kan vi jo ikke længere selv falde fra heller, og så videre. Så det er hele den tankegang. Og det har selvfølgelig påvirket mange, meget mere end kun den reformerede kirke. Calvinismen er næsten en halvdelen af kristenheden, som har sådan den afretter af den der teologi i sig. Ja. Vi har en hel del kalvinistisk teologi i vores måde at tænke på. Ja. Nogle spørgsmål til det? Der er som sagt kun de der to kirker i Danmark, så det er ikke fordi, det er noget særligt stort i Danmark.
Jeg ved ikke, at det var et religionsbillede på et tidspunkt inden for Volden.
Ja.
Der var mange franskmænd, blandt andet.
Præcis.
Så derfor så giver det god mening, at der er en.
Ja. Og en anden ting, der kendetegnede Calvin, var jo, at han, i modsætning til Luther, som havde de her to regimenter, hvor man kan sige, der var samfundet og det værtslige, og så var der kirken, så smeltede det fuldstændig sammen hos Calvin. Så han fik hovedbase i Genève en overgang, og Genève blev en fuldstændig reformeret by, så var der alt lovgivning, alt var påvirket af det. Og det blev ret sygt, faktisk. Fuldstændig forskruet endte det med at blive. Og han endte også med at blive smidt ud og så videre, men meget meget forbindelse imellem det sociale værtslige liv og så og så teologien og troen i det hele taget.
Hvor er den udbredt henne, og hvor udbredt er den?
Jamen den er selvfølgelig udbredt jo i meget i Schweiz og Frankrig, de fransktalende lande i det hele taget, også de andre fransktalende lande og der hvor der har været kolonier og sådan noget. Der er rigtig meget reformeret i USA også, altså den presbyterianske kirke er ret stor i USA også. Men du vil finde det over hele verden, altså. Ja. Det er faktisk lidt et særsyn, at der kun er to kirker i Danmark, for eksempel. Altså det, men det er jo så, altså man kan sige, der hvor der nok er mindst reformeret, det er jo der, hvor der er lutherske kirker. Fordi der er det ligesom dem, der har fået indpasset deres, den reformatoriske måde at være på, som har fået indpasset.
Det er jo, at I har det her med prædestinationslæren,
ikke? Ja, forudbestemmelse.
Ja, det vender meget kaldet, ikke?
Ja. Ja.
Men så siger der også nogen, der er udvalgt til at komme i landet.
Til ikke at komme i himlen.
Ja.
Ja.
altså,
ja.
Hvad så med den frie vilje, og hvordan kan mennesker så blive dømt for noget som helst, hvis vi allerede er udvalgt til? Altså, så kan man jo ikke bare en skyld til dem, eller hvad skal man sige?
Nej, altså, der er jo en hel del nødder i det. Der er en hel del nødder i det, altså... De har rimelig god forklaring på mange af tingene, men det vil komme alt for vidt, hvis vi begynder at tale forudbestemmelsen. Det kan være, at vi skal tage en tema søndag om det, fordi det er faktisk et rigtig spændende emne. Og der er en hel del skriftsteder, som vi bliver nødt til at forklare, hvis ikke vi tror på det her. Og der er en hel del skriftsteder, som de bliver nødt til at finde svar på. Altså, det er virkelig et af de der paradokser, ikke? I Bibelen, som jo er en sandhed, der står på hovedet for at få opmærksomhed. Så fordi du kan sagtens finde skriftsteder, som siger, at som taler om det her. Så mange, som var bestemt til frelse. Ikke? Dem, som han forud har kaldet, har han også forud bestemt. Og så videre. Du kan sagtens finde masser af skriftsteder, som støtter teologien. Så er der bare andre skriftsteder, som så giver problemer. Og så er det, vi skal prøve at finde, hvordan... Hvad er så sandheden i det? På bibelskolen plejer jeg at tage en hel dobbelt time, hvor jeg er kalvinist. Og så og de går totalt grå i hovedet ud derfra bagefter. Meget, meget forvirrede er de så. Og så skal de vente til næste uge, før de så hører den anden side af det. Godt. Den anglikanske kirke. Er der nogen, der har noget viden om det? Ja. Ja. Anglikansk betyder bare engelsk, faktisk, ja. Ja, jo, blandt andet, ja. 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 Det er et brud i England med den romersk-katolske kirke, som jo også var statskirke i England. Nej, det kan man ikke. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er en speciel form for vækkelse. Så, altså. Men det lød som om, I havde masser af viden dernede. Eller var det kun det engelske monarki, I var i gang med at snakke om?
Ja.
Ja. Ja, det er også en måde. Den er selvfølgelig jo så fra England, og hedder den engelske. Og det hedder, den hedder ikke den nødvendigvis den anglikanske alle steder i verden, hvor du kommer hen. Altså, i Skotland hedder den den episkopale kirke. Episkopal. Presbyteros er vægtlægning på ældste, episkopal er vægtlægning på biskopperne. Så der er lidt forskel der. Den kaldes også Church of England. Det gør den jo selvfølgelig i England. I Skotland hedder den Church of Scotland. Der er i København en decideret anglikansk kirke, som hedder St. Alban. Men ellers så er der kun... Altså i Aarhus er der en lille gruppe, som mødes en gang om måneden til gudstjeneste op i Møllevangskirken. De er en 20-30 stykker eller sådan noget, når de mødes. Og det I vil have stødt på den, det er jo typisk, I vil have hørt om ærkebiskopen i Canterbury, som er over i Sydengland. Han er så biskop over hele den anglikanske kirke i hele verden. Har ret meget at sige generelt. Det er en meget speciel kirke, kan man sige, fordi, og det er som sagt jo biskopperne, der er i centrum her, og dermed ærkebiskopen, som virkelig meget er i centrum. Det er meget specielt, fordi at hele kirkeforfatningen og den måde, de har struktureret sig på, er meget tæt på katolsk. Altså, ærkebiskoppen er så nærmest paven. Så måden, de har struktureret sig på, også med biskop og hele hierarkiet og strukturen, er meget katolsk. Gudstjenesten er en kombination af noget katolsk og noget reformeret. Og der vil være meget katolsk i det faktisk. Der vil være røgelser, og de svinger, og det er meget spektakulært og meget, hvis I har set... Typisk så er det jo bryllupper, sådan noget, især, hvor man ser fra den anglikanske kirke, men der er meget sådan hurlum hej. Så meget ydre ting også. Men læren er reformeret. Fuldstændig reformeret. Altså, så de har sådan 39 læreartikler, og de er meget reformerede. Men de lægger ikke stor vægt på læren. Det er ikke det, der er i centrum. Det er helt klart mere gudstjenesterne. Og så har de den her The Book of Common Prayer, Som fuldstændig regulerer alt, hvad der skal ske til gudstjenesten, og hvordan man skal ophøre, og hvad for nogle bønder, der skal siges og det hele. Og den er jo tilbage fra 1559, og den har stort set ikke ændret sig siden da. Så det er sådan lidt et levende museum, man går ind i, og så foregår alt, som det foregik i 1559. De har opdateret den en eller to gange med hensyn til ordlyd og sådan noget, men ellers er det meget lige det. Ja. 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 Men stadigvæk med biskop og hierarkiet, vel?
Ja.
Nej, okay. Så det er i missionssituationer åbenbart anderledes. Det interessante er jo så, at der er sådan tre grupperinger inden for den anglikanske kirke. Der er noget, de kalder lav kirkelighed, eller lavkirkelig, og bredkirkelig, og højkirkelig. Og den kan rumme alle de der tre åbenbart. Lavkirkelig, det er dem, som er reformeret i deres tilgang til tingene. Bredkirkelig, det er dem, der er lutherske i deres tilgang til tingene, og de højkirkelige er dem, der er mere katolske i deres tilgang til tingene. Og alle tre kan operere inden for den anglikanske kirke. Og grunden til, at den er så blandet, det er fordi, at i England, der var det ikke bare sådan, at man var katolikker, romersk-katolsker, og så gik man over til at blive anglikaner. Nej, så var man anglikaner en periode, og så gik man tilbage til at være katolikker, hele landet. Og så gik man tilbage den anden vej, så det har vekslet sådan frem og tilbage, og derfor er kirken blevet sådan en blanding af de der traditioner. Og derfor er der både en hel del reformeret og en hel del katolsk i deres måde i England. Så det er sådan en rigtig vælsindet kirke på mange områder. Meget spændende. Ja, spørgsmål? Ja, de har sådan 39 artikler, som er det, de tror på. Men de lægger ikke stor vægt på det. Netop fordi den er så rummelig også. Altså ikke, kan man sige. Altså, lige for nylig har der været den der store debat, om man kunne have homoseksuelle præster og sådan noget. Og det er jo vidt forskellige meninger om, altså. Ja, det er et spørgsmål til det. Nok mere i den anglikanske end den reformerede. Altså, de gør det da også i den reformerede, men jeg er faktisk ikke klar over, hvor stor deres missionsarbejde er. Altså man kan sige, de har jo lidt den der hemsko, som Tommy er inde på. Hvor meget skal vi gøre? Fordi det er i virkeligheden Gud, der har gjort det. Altså, så jeg kunne forestille mig, at de måske ikke er så missionerende som den amerikanske, men det ved jeg faktisk ikke. Ja. Godt. Så lad os lige se på de der bevægelser inden for folkekirken. Og mens I snakker ved bordene om dem, jeg nu skriver op, så kommer der vist nok noget kaffe. Gør det noget? Godt, I skal kigge på fem på en gang her, eller tænke over fem på en gang her. Grundtvigianisme, indre mission, K5K, Luthers mission og tideværv. Ja, det, hvis I ikke ved det, så finder jeg så måske ud af det. Og lad mig med det samme sige, jeg har ikke totalt udtømmende viden om alt det her, så, og nogle af jer kommer fra nogle af de her baggrunde, så nogle af jer ved meget mere end jeg om den her. Så jeg håber, I kan være med til at supplere. Men prøv lige at snakke ved bordene om, hvad I ved om det her. Så går jeg lige ud og... Hvad? Så ser vi lige, om der er noget kaffe på vej imens. Og som sagt, så vil det være rigtig rart at høre nogle af jeres input til dem. Fordi på nogle områder ved I sikkert mere, end jeg gør om. Hvis vi tager den ene af gangen, hvor der mangler selvfølgelig et te. Grundtvigianisme. Hvad er det for en størrelse? Det er noget med højskoler at gøre, blandt andet. Ja. Og noget med Grundtvig at gøre. Godt. Og hvor langt skal vi tilbage i tiden med Grundtvig? Ja. Ej, vi er ikke tilbage i 1600 eller et eller andet. 1800-tallet. Ja, 1800-tallet. Midten af 1800-tallet. Og ja, mere. Jo, ja. Jo, du kan godt sige, jo, der kan du godt sige, at der sker et eller andet skifte måske der generelt set. Der sker i hvert fald det i forbindelse med Grundtvig, at der kommer en valgmenighedslov, en frimenighedslov og en sognebåndsløsningsordning. Og det kan også godt være, at det der, det skifter navn til folkekirke. Det ved jeg faktisk ikke. Det er meget tænkeligt, fordi et af Grundtvigs sådan hovedtanker er det her med folket. At det der betyder noget, er også den relation, du har til det folk, du kommer fra. Så der er noget nationalisme også på en positiv måde i det. Ja, en af hans sætninger er jo, menneske først, kristen så. Så ikke kristen først og så menneske, men først og fremmest er vi mennesker. Først og fremmest er hele den del af os en del af vores liv, og så er der kristen, det kristne bagefter. Men tæt knyttet sammen. Og frihed. Frihed er absolut et af hans nøgleord også. Det er derfor hele loven der kommer også om valgmenigheder og frimenigheder. Ikke? At man kan bryde ud af folkekirken, stadigvæk være en del af folkekirken. Men man har sin frihed til at ansætte sin egen præst, og frihed til at gøre nogle ting selv. Derfor det der hedder sognebåndsløsning, hvor man selv vælger, hvilken præst man vil gå til, og ikke nødvendigvis i sin sognekirke, er også et resultat af Grundtvig. Det er igen den der frihed, at det man selv har lov til at vælge. Noget? Ja, altså grundtvigianisme er generelt meget samfundet og kirke hængende sammen og blandet sammen. Altså meget fokus på alt det menneskelige også jo, ikke? Netop det der menneske først. Altså, det er ikke kun det kirkelige, ikke kun det opbyggelige, men lige så meget det værstlige og det rent medmenneskelige. Og meget i relation til det folkelige også. Ja.
Fordi han var knyttet til Jesus.
Ja.
Han havde virkelig et tæt forhold.
Ja.
Og samtidig med, så var han bare den åbne, som bare skulle ud og opleve
ja.
Verden.
Ja, ja. Altså, det er jo meget, altså grundtvigianisme er jo et modeord, kan man sige, eller det er i hvert fald, inden for folkekirken, så vil jeg tro, at 70% af alle menighedsrådsmedlemmer vil sige, at de var grundtvigianere. Altså, det er sådan meget den tanke, man i menighedsrådene sidder med. Men hvad det så præcist er, det er der nok ikke nogen, der præcis kan definere. Altså, Grundtvig selv var jo et meget specielt menneske. Var efter al sandsynlighed, hvis han var blevet diagnostiseret i dag, var han jo nok maniodepressiv. Og mange af de ting, som han kommer med af tanker, kommer ud fra nogle kriser i hans liv, hvor han er nede i depressionen. Og han går igennem flere forskellige faser af sit liv, altså. Så han kan godt have sagt noget på et tidspunkt af sit liv, og så noget helt anderledes på et andet tidspunkt af sit liv. Han har skrevet salmer. Ja, jo, det gør vi alle sammen nok. Men nu fik hans tanker jo meget indflydelse, så derfor er det lidt... Man kan altid bruge ham som belæg for et eller andet. Der er faktisk nogle af hans salmer, hvor han priser Odin og Kristus på lige fod, altså. Det var en periode af hans liv, ikke? Hvor han fokuserede meget på den nordiske mytologi. Og så har han været i... Har vi nogle fantastiske salmer i vores salmebog af ham, som er meget kristuscentreret. Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Det står i den salme. Det ved jeg, at han læste om. Der var en periode, hvor han boede der på Vestjylland.
Ja.
Og de mente jo, at han var blevet psykisk syg.
Ja.
Fordi han opførte sig anderledes. Men det var altså heldig om.
Ja. Hvad? Nej, simpelthen sikkert ikke. Nej. Men han har jo rigtig meget godt for samvittigheden. Det er hele den her frihedstanke i folkekirken. Undervisning, uddannelse, altså meget fra, at det blev meget præstestyret til, at det blev mere lægorienteret. Hele højskoleideen er jo blandt andet hans idé. Den her tanke med, at det ikke kun handler om videnskabelig uddannelse, men det handler om dannelse også. At det er hele mennesket, der skal dannes. Det er ikke kun intellektuelt, du skal have puttet noget på. Og det skal være for folk, at den undervisning, der gives, og så videre. Han har meget, det er også det der udtryk, ånd og støv. Altså hele tiden det der veksel mellem dit åndelige jeg, og så dit menneskelige jeg, eller dit kødelige. Og de der ting går altid hånd i hånd i mange af de ting, der har sit udspring i ham.
Der var Søren Kierkegaard og ham, de der jo på samme tid.
Ja.
Det var ikke noget, man bare samledes i.
Nej.
Sammen.
Nej.
Troen skulle være til stede.
Ja.
For at det skulle være det hele fast sammen.
Ja.
Han var ikke døje hinanden jo, fordi han kunne ikke, Kierkegaard, han kunne ikke døje præsten. Jamen det var han i starten, men det var han sådan, at senere blev han så kristen. Hvis du læser hans skrift om kristendom, han siger jo, kristendom er ingen lære, det er eksistens. Men ellers så var det men Grundtvig fik lov til at have indflydelse på grundloven, ikke?
Grundtvig er så i hans tid, at han jo så også samtidig med ham er der forskellige vækkelsesbevægelser i Danmark rundt omkring, specielt den er der jo en stærk en i det midtjyske et par steder, de stærke jyder er der nogen af der har hørt om, og der er også en vækkelse over på Fyn. Og de der vækkelser, som på nogle områder ikke lader meget tilbage efter Toronto og så videre, når man sådan læser om det, de har en hel del dialog, fordi de er jo enige med Grundtvig en hel del ting, og tager brug af hans ord som indtægt for frihed i folkekirken, og frihed til at gøre tingene på deres egen måde, og selv kalde deres præster og alle de der ting. Men Grundtvig tager jo så afstand fra dem, og vil ikke helst lægge navn til det, de gør, og sådan noget. Så der er en hel del sådan debat frem og tilbage der også. Ja. Så kommer Indre Mission lidt senere. Hvad ved vi om dem? Dem ved vi jo nok mest om. Ja.
Hvis man har lyst til at høre noget mere om det her, så skal man også tilbruge med ned tirsdag. Og midt ved det økumeniske center. Og så kommer der en, og så holder jeg lidt oplæg om lige præcis grundtvigianismen. Så der tager vi et sted med selvgruppen, fordi Sinette, hun er med i det der økumeniske.
Mm. Tirsdag klokken 19.
Tirsdag klokken 19.
Møllevangskirkens.
Studentermenigheden, der markerer.
Okay. Det er nede i Møllevangskirkens lokale.
Nej, jeg husker, det var i økonomicenter, det ligger ved, det ligger i forbindelse med universitetet.
Det er deroppe, det foregår, eller hvad?
Men hvis der er nogen, der har lyst, så kan de også bare komme
ind. Det er nok en god idé. Ja. Godt. Innovation. Ja. Og fiskerne. Ja.
Indermission. Apostolsk kirke er jo dannet af folk fra Indermission.
Ja.
Og så luthersk. Min familie kommer fra Indermission. Så mødte de hen, så blev de født af Helligånden, så blev de apostolsk.
Hvad kender sig af Indermission? Jeg tænker mig, det er sjovt. Det kommer nok an på, hvorhenne du møder dem.
De har folkekirkens, de går længere, de taler om den engagerede, altså de dyrker jo, hvad skal man kalde det, frelsen ude i en personlig funktion.
Ja. Altså det er jo en vækkelsesbevægelse inden for folkekirken. Altså alle de her er jo strømninger inden for folkekirken. Og Indermission er en vækkelsesbevægelse inden for folkekirken. For netop at kalde til personlig frelse. Omvendelse.
De er meget mere bibelkendige, end vi er, så de var andre. Så har de hovedstad i Fredericia, hvor de har kæmpe...
Det skal jeg lige sige.
Fredericia igen.
Man har missionshuse, de fleste steder, hvor man så holder midtuge med, hvor der er meget bibelundervisning, og det er derfor, de også har stærke bibel, selvfølgelig. Det er meget tænkt. Altså, det er samme tid, at de sådan virker kraftigt. Ja.
I går der hørte jeg en historiker, der sagde, at grundtvigianismen og intermission, de udspringer af brødremenigheden i Christiansfeld.
Ja.
Det var hans konklusion.
Ja.
Af, hvad skulle man sige, som historiker.
Ja.
At det er dem, altså... simpelthen udspringer fra den der pietistiske bevægelse, som kom til landet med brødremenigheden.
Ja, det tror jeg rigtig nok. Altså, den innovation er fra 1853, og startede egentlig som sådan en meget en lægmandsbevægelse, men blev rimelig hurtigt kuppet, kan man sige, eller rimelig hurtigt kraftigt influeret af nogle præster, blandt andet en fyr, som hed Wilhelm Beck, og det har ikke noget med vores Beck at gøre. som var præst, og de organiserede sig jo som en forening. Danmark er jo foreningernes land, som kirkelig forening for indre mission. Og Wilhelm Beck blev så i en lang periode enten formand for den bestyrelse, eller i hvert fald den, der satte dagsordenen, selv de perioder, hvor han ikke var formand. Og det blev meget, det blev mere kirkeligt rimelig hurtigt. Altså, det startede med at være meget missionærerne, meget opbyggelige, meget, hvor man, de her missionærer startede jo med før missionshusene. Missionærer, der tog rundt i Danmark og evangeliserede, vil vi sige, ikke? Og forkyndte, og vel at mærke jo, det er jo en vækkelsesbevægelse inden for folkekirken. Altså det er folkekirkefolk, de prøver på at vække. Inden for Danmarks grænser også. Så Men meget hurtigt kom der den der tættere knytning til kirken, at det var inden for folkekirken, og at man var til gudstjeneste i sin lokale folkekirke. Så de undgik det der med, at man begyndte at lave menigheder og sådan nogle ting, fordi at der var nogle præster, som satte sig tungt på bestyrelsen der. Og derfor fik det den drejning. Og det hele formålet var det der med at vække dem, som sov i synden. Al magt kom til at ligge hos den der bestyrelse, og det gør det sådan set til for stor del vedkommende stadigvæk i dag. Bestyrelsen er selvsupplerende. Det er meget, meget topstyret. Det er meget styr på, hvad der foregår rundt omkring, og hvad man må, og hvad man ikke må, og hvad man får tilladelse til. Fra 1874 begynder de at lave missionshuse. Interessant nok er det nogenlunde samtidig med, at grundtvigianerne begynder at lave forsamlingshuse. Forsamlingshusene er også en grundtvigsk idé, det her med at have sådan et mødested for det folkelige, det kulturelle i det lokale område, hvor du er. Der blev missionshusene jo så den anden del, hvor det så var det forkyndende og det opbyggelige osv. Så der kunne typisk være sådan et forsamlingshus og et missionshus i hver by, som så konkurrerede om, hvad folk nu er. Ja, det er der stadigvæk nogle steder i dag, helt sikkert. De havde lavet et meget smart system, fordi det var selvfølgelig folk selv, der betalte for det missionshus, de byggede, og når den så var gældfri, så overgav man den til bestyrelsen. Så det var egentlig et rimelig smart system, som vi måske skulle overveje, hvis vi gerne ville også spare nogle midler. ja, og nu er der jo så, jeg kan ikke huske, hvor mange missionshus, der er jo rigtig, rigtig mange. Hovedfokuset i Indre Mission er jo på personlig omvendelse, og det er meget på et skel mellem Guds folk og verdens folk. Altså det er meget dem, der er udenfor, og dem, der er indenfor. Meget også jo moral. Det var jo meget, i starten var det jo meget imod dans og kortspil og biografer og alle de her ting. Ja, selvfølgelig var det det. Så. Ja. Ja, jeg siger heller ikke, at det var kun sådan i 1850. Men til, altså, skellet det der mellem gudsfolk og verdensfolk er selvfølgelig det samme, og så er det bare forskelligt, hvad det er, der afgør, om du er det ene eller det andet sted, vil jeg tro. Og i modsætning til grundtvigianismen, som involverer sig meget politisk, og meget værstligt også, så var Indre Mission ret apolitisk. Altså Vilhelm Beck stemte ikke, og opfordrede alle til ikke at stemme ved valgen og sådan nogle ting. Så der var også en af forskellene der. Og bruddet kom i 1869 imellem Indre Mission og grundtvigianisme, hvor de brød fra hinanden og ikke længere havde noget med hinanden at gøre. Det var faktisk på grund af den her valgmenighedslov. Fordi Indre Mission holdt meget på, at det skulle være inden for den eksisterende folkekirke. Og Grundtvig ville have lov at lave de her selvstændige menigheder. Jo, altså pietismen, altså hele den her fromhedsbevægelse, som kom til os nok mest fra England, har jo indflydelse, meget indflydelse på i hvert fald det på det mest også, på Indre Mission. Ja.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Og der, det image hænger jo helt klart ved, det er altså en af deres helt store problemer, det kan vi også bare høre de ting, I sådan lige tænker på, ikke? Altså, det image hænger helt klart ved, selvom det måske nok er noget overdrevet at sige, at det er så sørt og mørkt i dag, altså. Hvis I har været til nogle af de der IMU-fester, som er, så er der i hvert fald rimelig gang i den der, altså. Ja. Eller de har jo 7 steder, de mødes her i Aarhus, som jo alle sammen hedder noget ret bibelsk. Ebenezer, i Brammersgade hedder den vist. Betania, på Ivar Huitfeldtsgade hedder den vel. Tabor, på Vølundsvej. Hvad sagde du, Bethesda? Ja, Betania og Bethesda ligger ude i Stjær. Og så mødes de i en stor gruppe i Christianskirken. Der har været en gruppe ude i Vejlby Kirke, men det er så den, der nu er slået sammen med Karmel og laver det nye ude i, hvad hedder det derude? Derude i Vejlby, ja. Og så er der en gruppe, der holder til ude i Morslev Kirke også. Så de har vist 5 missionshus, og så er det mødes de i et par kirker udover der. I Oppe i Høj også? Nej, det er Luthers Mission. Nej, det er Luthers Mission. Ja, det hedder også Taber, men det er Luthers Mission. Så vidt jeg ved. Ja, de har jo også omrejsende, altså de har jo missionærer knyttet til mange af deres, jeg ved ikke om alle, deres missionshuse. Men de har også stadigvæk de her rejsemissionærer, som tager rundt til kredsene og rundt og holder med. Og de har også stadigvæk bibelcamping og teltmøder og mange af de ting, som vi andre også gjorde tilbage til.
Det er ikke alle missionshuse, der er missionærer.
Nej, okay. Mm-hmm. At missionærerne havde det.
Anerkendte, at de havde det.
Okay. Ja.
Og andre også brugt det hjem.
Ja. Men altså, forlaget har jo for en hel del år tilbage udgivet en bog om nådegaverne, som ikke var sådan total anti. De har også udgivet en bog, der var meget anti, men, men der er også kommet en, som var mere modererende. Jeg ved ikke, hvad der er officielle holdninger, faktisk. Ja. Ja, det er nok holdningen, ja. Hvad? Ja. Yes, andre input om indre mission, eller så går vi videre. Altså, jeg tror, at ydermission er blevet til en selvstændig enhed, som ikke har noget med indermissions hovedbestyrelse at gøre.
Okay.
Det tror jeg. Jamen, der er også et selskab, der hedder ydermission, er det ikke?
Jo.
Det mener jeg, det er. Som er udsprunget af indermission, men... Jo, Dansk Missionsråd er jo samlingen for alle missionsselskaberne, inklusive vores eget, altså. Vi hopper videre. K5 og K, hvad ved I om dem? Ja. Ja.
De har spejderforening.
Ja, de har nogle spejder. Sportforeninger, ja. Kristelig forening for unge mænd og kristelig forening for unge kvinder. Så det startede som KFM, og så først noget senere kom KFM og K, eller kom K'et med. YMCA. Ja, det var der ikke nogen, der sagde, var det? Ja, jeg skal nok uddybe det. Det var jeres kommentar. Jeg skal nok uddybe det. Ja, det er faktisk startet i K5 og K-FTF.
Jamen, de
er
jo sådan
set. Ja. Det er stiftet i 1878, og det er stiftet ud fra Indre Mission i København som deres ungdomsbevægelse. Og hedder derfor Kristelig Forening for Unge Mænd. Så det var til at starte med, eller i mange, det meste af tiden har det været Indre Missions ungdomsbevægelse. Og i starten, der var det for at inspirere unge til missionerende arbejde. Det var hovedudgangspunktet. En vigtig person, eller en meget kendt person, så hvis I går ned i enhver genbrugsbutik, så vil I finde bøger af en fyr, der hedder Olfert Rickert. Han har skrevet et hav af bøger, som blev sekretær for Københavns KFM i 1896. Han satte meget sit præg på, hvordan det kom til at udvikle sig. Han havde en noget mere sådan liberal teologi, og meget fokus på, at det, der var målet, det var karakterdannelse. Og moral, og så meget det her, at kulturelle arrangementer og sport og fester og sådan noget, også var en del af det, som var deres virkeområde. Så fra at være den der meget inspireret til mission, så blev det lige så meget kulturelle arrangementer, det blev sport, det blev fester, det blev mere sådan grundvigiansk, kunne man sige. Sidenhen så startede man jo så i den trend, kan man sige, så har man jo så startet socialt arbejde også. KFM har socialt arbejde. KFM har soldatermission. KFM har startet FDF oprindeligt, og senere hen har de så startet KFM-spejderne også. Og så i 1978, det er ikke ret lang tid siden, der brød KFM og Indre Mission med hinanden. Hvad?
Første gang med hinanden.
Første gang med hinanden, nå. Den skal jeg lige have så. Nå, ja, ja. Men fra det tidspunkt, der begynder IM at lave deres eget ungdomsarbejde, sådan noget Indre Missions Unge, IMU. Og det var hovedsageligt jo over mange af de her teologiske spørgsmål. Altså Indre Missions fokus på, ikke vi er fraskilte, ikke kvindelige præster og alle de der ting, det var meget imod hele ånden i KFM og K. Så mange af de der spørgsmål, som var op på det tidspunkt der i 70'erne, blev anledning til det første brud, som man så må sige. Okay. Nå, de har stadigvæk arbejdet sammen. Okay, ja. Jo, men altså, mange steder vil man opleve, at de bruger samme lokaler og stadigvæk har samarbejdet. Ikke? Men de, officielt set er de i konkurrence, kan man sige. Det er en ungdomsbevægelse, stadigvæk.
Der er forskel på by-KFM og K, og så land-KFM
og K. Det er der ganske givet, ja.
Hvor land-KFM og K knytter sig alligevel lidt til.
Ja.
Okay. Hvor i byen, der...
Ja, så får de deres eget liv.
Og
så,
ja.
YMCA.
Jeg vil sige, der var jeg vokset op. Der var det samme.
Ja.
Og så vi går ind og så. Ganske simpelt, der ikke var folk op til jer to.
Ja, ja.
Det var en simpel løsning.
Ja, der skal også være mere end to folk for at kunne blive uenige, jo, ikke? Så.
Men,
ja. Ja.
Ja. Det er man kan sige, det hedder KFM og K, det er en ting. Så er der noget, der hedder KFK spejderne, og noget, der hedder KFM spejderne. Og det er tre forskellige ting.
Ja, men det er stadig startet af KFM og K. Altså. Ligesom FDF har startet af KFM. Altså. Nej, og jeg tror heller ikke, der er ikke noget overordnet, som styrer alle de her grene. Altså, KFM's soldatermission har ikke noget med KFM's forlag, altså Unitas at gøre og så videre. Altså. Så det, jeg tror nok, de er rimelig selvstændige i alle de der grene. Ellers nogen, der ved noget? Jeg prøver bare at give den historiske ris, hvor det kommer fra. Ja. Andre, der ved noget, vi skal vide her. Selvfølgelig var der også et problem med Indre Missions syn på dans i forhold til KFM's syn på dans. Så det var også en af tingene, der var med til. Luthers mission. Hvad ved vi om dem? Teltmission. Ja.
De er også meget
bibeltro. Ja, meget fokus på Bibelen. Ja, meget fundamentalistisk bibelsyn.
Ja, det er meget kristologisk bibelsyn.
Mm-hmm.
Det vil sige, at de får kodet ny og gamle testamente sammen, så at de ser meget også Kristus.
I det gamle testamente.
I det gamle testamente.
Mm-hmm. Ja. Det er meget tidligt, det er sket i hvert fald, ikke? Indre Mission er fra 1853, og de er fra 1873, tror jeg det, eller 78. Nej, 68. Luthers Mission er opstået på Bornholm af en prædikant derovre, som oplevede vækkelse. Og jo bare startede med at evangelisere osv., og prædikede meget stærk syndsbevidsthed, og den der daglige kamp for sjælefreden. Og han blev så inspireret meget af en svensk lægprædikant, som hed Rosenius. Og det har Luthers Missionsforening sådan set været siden da. Og det var ham, som ligesom fik ham skubbet i gang med at lave sin egen forening. Og så modellerede de sig ellers egentlig efter Indre Missions forbillede. Og er fuldstændig opbygget nærmest som Indre Mission på mange områder i hvert fald.
Ja, de har alligevel flere kontakt ud af til, i hvert fald i dag, der
er, ja.
At de er bedre til at gå ind i nogle...
Ja. Ja, de er ikke... Ja, de har også ydre mission. Luthers mission.
Der er en side på internet, som hedder Rosenius.
Mm-hmm.
Der står hans prædiken.
Ja.
Og så noget på, man kan gå ind og læse.
Ja, men altså Luthers missions forlag har også udgivet hans samlede værker, så du kan få
det er ikke dårligt,
en ordentlig...
Det er god læse.
Ja, ja. Det er fint. Så vidt jeg ved, er det kun to steder i Aarhus. Den der ude i Åbyhøj, der hedder Tabor, og så ude i Aarhus Nord. Nej. Og måske på Bornholm og derovre af, men ikke i resten af landet. Det er slet ikke så stort som Indermissionen. Jo, de har hovedkvarter i Hillerød. Og højskole i Hillerød, eller bibelskole.
Jeg ved ikke, om man kan sige det i forskellen, men de har altid været meget glade for at synge.
Mm-hmm.
Sang og musik har altid været højt prioriteret.
Mm-hmm.
Det der.
Men de har også været meget begrænset til, hvad der skulle lide at synge.
Ja.
Jo, på et tidspunkt kom der en splittelse, hvor der var nogen, der dannede evangelisk Luthers mission. Hvad? Ud af det der, ja. Hvad, var det to brødre? Okay. Ja. Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad forskellen, altså hvor de adskiller sig fra hinanden.
De har det med nadvånd. Det er særligt med det her.
Altså de to? Okay.
Du kan ikke bare gå ind og være med i nadveren i deres gudstjeneste,
okay.
Hvis ikke du er med. Det er jo sådan det, der var den første tid også, hvor man sagde, at nogen, der var døbt eller ikke døbt, havde med i nadveren eller ej.
Ja.
Så de har det der med, at det plus er faktisk en sæt i inden for det lutherske, fordi de stiller krav til, at den nadveren, det er næsten som katolikkerne, altså,
mm-hmm.
der er begrænset for, hvem der kan deltage i det her.
Okay.
Det er i hvert fald et af de kendetegn, jeg har set, og jeg har læst om.
Ja, okay.
Ja.
Ja, ja. Jamen det er den der daglige kamp, sådan set, ikke? Altså, så som meget er i fokus. Men samtidig en meget stærk fokus på, altså, at det er Gud, som frelsen er alene Guds værk, og så videre. Altså, så. For, en anden forskel mellem Indermission og Luthers Mission er jo, at Luthers Mission er begyndt at bevæge sig hen i retning af at lave selvstændige menigheder. Og har gjort det nogle steder, faktisk også. Og har åbnet op for, at man kan have dåb og nadver i missionshusen og sådan noget. Så.
Ja,
godt.
Hvis
vi
skal
samle penge,
så er det et af de steder, der absolut vil samle penge.
Ja, okay.
Det her vil jeg bruge for.
Ja. Godt, tiden løber. Hvad ved vi om tid, Værv? Ikke en pis.
Nationalister.
Nationalisme. Nationalisme. Søren Krav. Søren Krav, ja, vi har et par stykker i Dansk Folkeparti, hvor de fleste måske har hørt udtrykket fra, som kalder sig tidehvervske præster. Ja. Ja, ja, ja. Ja, men ja, for den måde er de meget... Jamen, det er jo også igen det nationale, som på en eller anden måde har meget fokus. Det kommer faktisk ud fra alle de andre, kan man sige. På et tidspunkt var der noget, som hed... studenterarbejdet inden for KFMK, var det vel, præget af grundtvigianismen. Og der var en fyr, som hed Heils, tror jeg han hed, som stillede sig op og holdt en meget brandtale. Og den der tale satte røg en hel masse, den blev udgivet, og det bragte en hel masse polemik med sig. Og grundlæggende kan man sige, at tidværet lægger sig et eller andet i stedet mellem indre mission og grundtvigianismen. De er folkelige som grundtvigianismen. De har fokus på hverdagskristendom og involvering i hele menneskelivet osv. Men de er imod liberal teologi. Og de er også imod pietisme, altså hele fromhedsbevægelsen, som er indre mission og de andre. Så de lægger sig et eller andet sted, der er inde midt imellem. Og de er i hvert fald ikke missionerende, nej. Og hele hovedsætningen er ligesom, det er Gud, der fælder dom. Så der er ikke nogen kristen moral. Altså, der er ikke nogen leveregler. Du kan ikke sige, sådan her skal du leve, og sådan her skal du ikke leve. Fordi det vil være meget afvækstende, alt efter, hvad for næste du møder, og så videre. Og i sidste ende er det Gud, der fælder dom. Så der er ikke meget, du selv kan gøre. Og dermed heller ikke grund til den der mission. Det er Gud, der gør det. Og at hovedfokus er, at afstanden mellem Gud og mennesker er total. Altså, Gud han er rigtig langt væk. Vi kan ikke nærme os ham, vi kan ikke have noget med ham at gøre, og det er ham, der ligesom... Han gør, hvad han vil, og vi gør, hvad vi vil. Ikke?
Jeg synes også, at jeg læste ham, at det der med adskillelsen mellem religion og kristen, det har de egentlig været... Altså, det har de egentlig været...
Ja. I hvert fald tidværv, som jeg hører og forstår det i dag, der er de sådan, der involverer de så meget i livet,
ja,
i det værstlige liv, kan man sige. Altså. Det er jo ikke en, kæmpe stor gruppe, men det findes altså stadigvæk som bevægelse, har deres eget blad og så videre. Og det er nogle meget stærke personligheder. Og det er generelt, altså, men det har altid været et af deres særfri, at de er meget bramfri. de siger meget af tingene kort og kontant og sort og hvidt. 1924 holdt han den tale. Så. Ja. Kommer fra Tyskland, bevægelsen, siger Rasmus. Altså i hvert fald der, hvor de er, eller der, hvor de endte, ligger meget langt fra Karl Barth. Men det, jeg tror ikke, Karl Barth, han vil genkende sig ret meget af det. Men det er rigtigt, jeg har godt læst, at de var influeret af Karl Barth på det tidspunkt. Ja. Det var der selvfølgelig flere af de andre, der også var. Og det er apostolisk kirke rigtig meget også, faktisk. Nå, lad os lige bruge 5-10 minutter på lige at velsigne alle de her, vi har snakket om i dag. Og husk, vi havde anglikanske reformeret også. Og så det her. Kan vi ikke bare gøre det der ved de bord, vi sidder? Tag lige og velsign dem, bede om deres fremgang, vækst,